bych si zahájil tím, že jsme pochopitelně velice rádi, že takové setkání vzniklo a že jsme se sešli i v poměrně hojném počtu. Myslím si, že ten důvod, proč takováto setkání chceme pořádat, chceme dělat, má asi dvě roviny. Jednak tu, řekněme, takovou obecnou, kdy stejně jako jsem si teďka v autě popovídal se zaměstnankyní a OPK, kterou jsem sem přivezl, tak chceme, aby bylo vidět, že se chceme bavit, že ty problémy nejsou na jedné na druhé straně, ale jsou to problémy společné, které chceme řešit, které chceme konstruktivně spolu tedy řešit. A ta druhá rovina určitě bude i ta rovina praktická, kdy určitě tady v diskuzi a možná v těch příspěvcích zazní zajímavé podněty, které asi těžko dneska tady vyřešíme, ale určitě budou zajímavým vstupním materiálem pro potom práci v těch jednotlivých regionech, kde se už ty problémy potom objevují v nějakých konkrétních podobách a problémech, které teda potřeba řešit. Takže vítám dnešní setkání, vítám vás všechny a předávám slovo Jirkovi Duškovi.
Tak já děkuji za slovo. Já několik hodně málo slov za druhou ne stranu, ale za spoluorganizátora tohoto setkání. Nebudu opakovat to, co tady říkal Petr, protože to jsou ty obecné věci, se kterými všichni souhlasíme a to je přesně to východisko, se kterým jsme vlastně sem přicházeli, jako kterému to děláme. Já, jak i bylo řečeno, se jmenuji Jirka Hušek, jsem z agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, konkrétně kmenově jsem zařazen do správy krajinné oblasti Jizerské hory, kde se vedoucím a vlastně tady jsem z titulu toho, že na agentuře ochrany přírody krajiny je založena tzv. Odborná skupina pro rekreaci, sport a turistiku, která se zabývá právě určitým metodickým řízením vztahu, když to řeknu jednoduše, mezi ochranou přírody, státní ochranou přírody a mezi uživateli přírody. Z nichž horolezci pochopitelně jsou jednou z těch významnějších skupin. Pokud bych měl se podívat tady do pléna, jsem taky rád, že tady je těch lidí poměrně hodně, že to je téma nejenom pro internetové diskuse vášnivé a flamingy, ale že to je téma i proto, abychom se sešli a pokusili se prostě věci nějak posouvat společně. A pokud bych měl říct, kdo tady je z té strany ochrany přírody, protože to zastoupení je opravdu paritní, jsou tady ochranáři, jsou tady horolezci, tak z ochrany přírody ze strany jsou tady většinou lidi přímo ze správ krajinných oblastí, vidí tady národní park, který je zastoupený, takže to jsou ty lidi, kteří přímo přicházejí do styku s horolezci a přímo lidi, kteří nějakým způsobem formulují stanoviska konkrétních orgánů ochrany přírody a pomáhají rozhodovat. Tak, my jsme se teď domluvili, že po tomto krátkém antré, že předáme slovo už speakerovi Tomášovi Krankovi, který by nám to tady měl odmoderovat a měl by se snažit tu diskusi naši vést nějakým konstruktivním směrem a eventuálně rozhánět nějaké skupinky vzájemně na sebe útočící.
Takže já děkuji, že to jsem tak pěkně uvedl. Ještě jednou bych si dovolil předat slovo Petrovi, který zapomněl říct několik organizačních věcí a já můžu vědět všechny, takže to bych řekl za něj, ale předám to slovo.
Já jsem si je napsal, zapomněl jsem stejně na ně. Takže prosím vás, kafe je první patře automatu, dokud je nezjistí, je udělené otevřené do 15 hodin a z Českého horeckého svazu, kdo si chce psat se stáh dneska, tak se hlašte Boženy, je to tak? Takže Boženy a to je asi všechno záchodní, už to asi opověděli, takže už můžeme začít.
Takže já bych teďka řekl úplně krátkosti plnění příspěvků, že budu ještě můžou svojí plazmička. Takže myslím si, že to zakránič začíná jedna už jak svým svojí první prezentací a mě bude následovat představitelka Městě to životní prostředí Karla Pavlova.
Tomáši, děkuji. Já tady se pokusím trošičku vycouvat z té čistě právnické polohy a dovolil jsem si vás tady obtěžovat krátkou prezentací, která bude spíš obecnější a která by měla být takový otvírák toho celého tady našeho dnešního snažení, protože pak tady uslyšíme spoustu konkrétnějších prezentací na jednotlivá jasná témata, ale já bych se pokusil tady otevřít touto obecnější prezentací. Nedivte se, že
svítíme. Já se omlouvám, ale tohle to nějaké spojí se spravím, protože pomáhá.
Jo. Dobře, běháme. Neděste se toho termínu listopad 2008, je to prezentace, kterou jsem připravoval pro jiný účel, pro jiné plénum, ale pro nás tady si myslím, že bohatě postačí, nehledě na to, že od toho listopadu 2008 se toho mnoho nestalo ani na jedné, ani na druhé straně. Tak, historické ohlednutí. První horolezec je skutečně asi neznámý, ale už v nejstarších pramenech víme, že se na horách lidi objevovali, byť tehdy za velké potopy asi spíš omylem. Lezení je zdánlivě starší než ochrana přírody. Tady ten obrázek je ilustračně, spousta z vás to ví, je to Mont Egy ze Savojských Alp z okolí Grenoblu. A to je vlastně hora, která byla oficiálně první na světě dostoupena, protože lidi chtěli vystoupit nahoru. Vévoda tehdy nařídil vojákům, aby tuto horu dobili, která byla zdánlivě nedobytná, a oni jaksi splnili rozkaz. Jsme vlastně v roce 1492 na počátku novověku. Už od středověku fungovala vlastně ochrana přírody nějakým způsobem. Ale to tehdy byla ochrana divočiny, například na Křivoklátsku, a ty důvody tam samozřejmě byly ochranářské, nebyly úplně přírodní, ale byla to ochrana, řekněme, královských mozdů, a byla to ochrana loveckých revírů, panstva a českých králů, pokud zůstáváme tedy jaksi v našich zeměpisných říškách. Takže zdánlivě starší horolezectví než ochrana přírody, ale jak bylo vidět na tom minulém slajdu, tak ve skutečnosti se tyto dvě činnosti nebo lidské zájmy vyvíjí paralelně. Ty počátky opravdu leží v té době, kdy příroda a krajina už není tím nepřítelem, jako na Šumavě teď, a přestává být zdrojem surovin a energií a stává se jaksi zdrojem jakýchsi dalších cílů člověka v té rovině, řekněme, té druhé signální soustavy. Už to není o tom uspokojovat ty primární požadavky a nebo se přírodně bránit, ale už se o ní začíná přemýšlet. Začíná se o ní bádat, začínají se ní lidé kreovat. Ani to horolezectví ze začátku nebylo vnímáno jako čistě sportovní aktivita, snad se z toho vyvinul až posléze. Na samém počátku to bylo vlastně objevování do čisté dobrodružství a zvídavost. Zase všichni známe, v roce 1786 byl dostoupen na takovou Mont Blancu, a tehdy pochopitelně pod Moravy žili lidé, ale to mě v zásadě nezajímali, protože tam nebylo jaksi co řešit a bylo tam akorát spousta nebezpečí. Takže vlastně první výprava na Mont Blanc byla prakticky výpravou vědeckou. Tou dobou, nedalo potom, vlastně začaly vznikat první skutečně chráněná území, ve kterých šlo opravdu o ochranu přírody, v tom smyslu tak, jak ji chápeme teď. První rezervace vznikly na území současné České republiky v roce 1838 na Žofíně a Hojná voda v Novohradských horách a slavný Boubínský prales v roce 1858. To už taky poměrně dlouhá doba. No a mezi tím se vyvíjela hrozecí jako sportovní disciplína, takže první sportovní významné vystoupení významného kopce, a pochopitelně ten známý souboj o Matterhorn, kde soutěžili Wiper s Krozem za velkého úsilí a velkých, řekněme, sportovních vypětí, anebo například nám bližší saský Wolfenstein, kde turnéři saští postoupili v roce 1864. I za hranicemi nebo za mořem, mimo Evropu, fungovala ochrana přírody a vyvíjelo se horolezectví a zase jaksi vedle sebe. Yosemitský národní park byl vyhlášen v roce 1890 jako národní park, jeden z prvních národních parků na světě. A už předtím vlastně bylo to zásluhou Sierra Clubu pod vedením slavného Johna Muira. A to vlastní sportovní lezení, tak jak známe Yosemite teď jako kolébku sportovního lezení, tak to se tam začalo odvíjet a vyvíjet až po roce 1950. Stejně tak, když se dostaneme k nám, tak lezení Pantošpachu začalo plus minus až okolo toho roku 1928, kdy tam přijeli saští Němci a začali Pantošpach opět. Už tady pár pátků a taky vidíme, že už další dobu i v tom Ádru funguje ochrana přírody a lezení vedle sebe. Ta východiska základní jsou ta, že horolezectví a ochrana přírody se ať chtějí nebo nechtějí, velmi často potkávají v jednom prostoru. Je to totiž tak, že jak se vyvíjela ta kulturní krajina ve střední Evropě, zvláště to nás zajímá, tak ta byla hospodářsky využívána a zůstalo to nedotčené, co nebylo hospodářsky využitelné. Takže to je taková ta skalnatá divočina, kam nešlo přijít, odkud nešlo žádné užitky získávat. A tam se pochopitelně zachovala příroda té nejcennější podobě, té nejzachovalější podobě, a samozřejmě, že tyto zbytky divočiny se staly chráněnými územími posléze. A dalším východiskem je to, že tlak na toto chráněné území postupně roste, protože jich málo jsou atraktivní pro rekreační využívání, stávají se předmětem velmi intenzivního zájmu průmyslu cestovního ruchu. Já to mám v uvozovkách, ale ono to v podstatě snese i ten popis nebo to označení bez uvozovek. A horolezectví je součástí tohoto tlaku. Aniž odvrtím zase, aniž to podávám znamenka. Vztah lezení a ochrany přírody byl spoustu desetiletí a možná říct staletí relativně vyvážený. To jsem se tady snažil naznačit tím krátkým historickým diskursem na začátku. Problém je ten, že se tenhle ten vztah objektivně antagonizuje, a nebo radši bych použil slovo antagonizoval. Předpokládám, že po zlomu nějaký máme za sebou, nebo že je velmi blízko. Problém je ten, že vliv horolezců na krajinu přírodu nelze účinně oddělit od vlivu ostatních uživatelů. Skutečně není možné popsat, jestli ty odpadky tam zůstaly po turistech, po houbařích, po horolezcích, jestli tam zapálil tramp nebo horolezec. Asi trampy sebou nenosí sáček s magnéziem, takže oblíbené bílé stopy na skále, což je jeden z nejmenších problémů ochrany přírody mezi námi, asi jsou po horolezcích, ale ostatní je velmi komplikované a velmi složité oddělit. Intenzita lezení se v posledních, řekněme, dvou desítkách let zejména velmi intenzifikovala, velmi se zvyšovala ta intenzita. Mění se způsoby provozování horolezectví, to je důležitý aspekt, a to včetně dopravy. Už málo kdo jezdí do skal vlakem nebo autobusem, všichni jezdíme autem a samozřejmě to je zase další tlak na krajinu a na přírodu. Doba přináší nové technologie, ty konzumní prvky nabývá na vrcholu ta zase uvozovka gymnastická stránka, to je pro ochranáře, nebo sportovní stránka, tedy pro horolezce, nad tou stránkou klasickou, tím vyrovnáním toho mentálního a fyzického výkonu. Ten poslední řádek je můj názor a můžeme se o něm potom i bavit. Tak. Výsledkem tohoto, co jsem tady popsal, té zvýšené intenzity lezení, je znatelný a rostoucí negativní vliv lezení na chráněnou přírodu. Z toho důvodu ty přirozené rozpory mezi horolezectvím a ochranou přírody, které tady jsou a které jsou tady prostě z podstaty věci, tak postupně akcelerují a spoustu těch věcí, které bylo možné v rámci takové té běžné tolerance nějakým stylem nechat na tom, aby si to příroda napravila sama, tak najednou je máme před sebou a najednou je tady máme jako problém. Tak v té poslední odrážce zase pouze konstatování, že významu začíná nabývat ta regulace těch lezeckých aktivit, co do způsobu provedení té aktivity i co do intenzity a napravovat škody anebo jim předcházet. A tady skutečně popisují vlastně ty určité střetové prvky a kde se vlastně ochrana přírody s horolezci aktivně setkává a proč. Příklady střetových momentů proběhnu velmi krátce, protože to jsou prezentace, které tady budou mít kolegové za chvíli v podstatě podrobněji a v podstatě líp než já. Takže poškozování vegetace, rušení živočichů, tady sedí sokolí mláďata.
To bylo
pokus pro ruškování. Tak. Jinak musím říct, že je to hnízdo, že bylo obsazeno, tak to nám nahlásili horolezci a bylo to pořádku samozřejmě. Jo, takže ono ne všechno, co tady prezentuju jako v podstatě střetové momenty, tak ve skutečnosti střetovými momenty je. Tak. Tuhle tu sobu, ta je tady spíš na ukázku, protože je hezká, tuhle potkáme na skalách, i potkáme v důležitých stromech, ale i tak i ty stromy. Poškozování spalní mikroveriérů, k tomu tady taky bude prezentace. Eroze skal, oblíbené zápěry spise například, nebo sešla eroze okolí skal, což je jedna stránka, nebo druhá stránka téže mince. Odpadky, rozdělávání ohnivu s tím nebezpečným založením požáru, divoké táboření nebo bivakování s všemi negativními provozními jevy. I když to není velký problém, tak chemické ovlivnění prostředí a estetika. Tu estetiku bych nebagatelizoval a bral i vážně, protože to je pohled na přírodní prostředí, nebo ten hlavní pohled je estetický, který mají ostatní uživatelé. Ani ne ochranáři, ani ne horolezci, ale všichni ostatní, kteří tam prostě jdou, kteří to nějak užívají a kteří to nějakým způsobem vnímají a komentují a tak dále a snaží se ovlivnit. Takže ať si o tom myslíme, co bude o bílých plecích, tak není to možná problém lezení, není to možná problém ochrany přírody, ale je to problém obecně uživatelů té přírody. Legislativní úpravou se zabývat nebudu, k tomu tady je taky vlastně připravena jedna přednáška a podstatně kvalifikovanější, než může být ta moje. A dovolím si tady malinko zrekapitulovat. Ochrana přírody je silný veřejný zájem, dokonce je to zájem, který je vlastně kodifikován zákonem a disponuje poměrně silnými nástroji, ať už tedy tím zmíněným zákonem o ochraně přírody a krajiny číslo 114, anebo řadou dalších obecně závazných předpisů. Je potřeba říct, že česká ochrana přírody má srovnatelné parametry s civilizovaným světem. Není to tak, že bychom byli horší, ale ani lepší než většina civilizovaného světa. Je třeba říct, že zákony, zákonná úprava u nás je relativně nová a poměrně moderní obsahově. Dalším takovým konstatováním je to, že přes dlouhou historii je obtížné akceptovat horolezectví jako veřejný zájem. Tohle to je vlastně konstatování, které se nám mezi tím posunulo do své rovny konkrétního problému, v podstatě do rovny neutrální, protože v současné době už není potřeba prokazovat veřejný zájem účinnosti, na kterou má být vydána výjimka z ochranných podmínek chráněných území. Zákon se upravil a stačí v současné době to, když ta činnost nepoškozuje ten předmět ochrany toho chráněného území. My jsme měli velký problém, ať už ochrana přírody nebo horolezci, s tím, že jsme vymýšleli, jaký je vlastně veřejný zájem na horolezectví. Právní rámec je daný, ale určitě rozhodují lidi. Je potřeba říct, že ne všude jsou v ochraně přírody příznivci lezení, ne všude jsou na straně horolezců lidi, kteří jsou ochotní komunikovat nebo ustupovat, přijímat kompromisy, a klíčová je komunikace, kvůli tomu tady samozřejmě dneska jsme. No, teď stojíme na nějaké, řekněme, pomyslné křižovatce a ochrana přírody a horolezci řeší, jestli budou se ubírat tou cestou té nějaké oboustranně výhodné dohody a kompromisů, anebo jestli se zakopou a povedou nějakou studenou válku. Strategie ochrany přírody je taková, že ochrana přírody přijímá horolezectví jako legitimní sportovní rekreační aktivitu. To je bez debat. Chce ve spolupráci s ostatními nalézt a zajistit pravidla, která umožní udržitelnost horolezectví chráněných území. Podstatné východisko. Důležité je to, že rozhodování ochrany přírody musí být porovnatelné za prvé v rámci České republiky, abychom všichni nebo jedna zpráva KKO nebo Národního parku nebo krajský úřad nerozhodovali každý jinak. Musí být porovnatelné i v kontextu evropském, protože jsme součástí Evropské unie a součástí evropské civilizace. To rozhodování musí být předvídatelné, musí být vymahatelné a důležité, že musí být vymáhané. Nemůžeme si prostě myslet, že někde rozhodneme a pak to necháme, aby to šlo vlastní cestou a zásadně nás nebude zajímat, jestli to funguje. Nutnou podmínkou je šetrné chování lesců vůči přírodě, tahle podmínka ale není postačující. Není možné dále zvyšovat počty lesců chráněných území, řekl bych, tohle tvrzení bych zmínil, nadměrně zvyšovat nebo neúnosně zvyšovat. Ochrana přírody vychází z toho, má to zdokumentované, že počty lesců a frekvence výstupů jsou přímo uměrné míře nepohodlí přístupu a nepřímo uměrné míře rizika při výstupu. Jinými slovy, čím už se tam dostanu, tak tím tam chodí mý lidí. Čím je to lezení bezpečnější, tím je tam lidí více. Nebo objektivně bezpečnější bez rizik. Tradiční lezecká etika, která se vyvíjela nějak a vycházela v našich podmínkách z těch saských pravidel, tak umožnila přiměřenou rovnováhu s ochranou přírody téměř 150 let a není důvod, abychom nebyli schopni to udržet i nadále. Samozřejmě bude potřeba přistoupit a přistupovat se k určitým regulacím. Tady mám dva příklady toho, abych doložil, o čem vlastně mluvím. Tady je vlastně ukázka z Národní přírodní rezervace Karlštejn z Alcazaru. Na tomto snímku by se napočítalo, já jsem to zkusil, asi 28 lidí na tomto obrázku. Je to oblast, která je sportovně zajištěná, velmi bezpečná. Paradoxně na těch bezpečných cestách, bezpečných oblastech je tady nejvíc úrazů, nejvíc smrtelných úrazů. To je takový paradox. Leze se tady s horním vyštěním mnohdy, leze se tady pochopitelně legálně s magnéziem. Důležitá je ta společenská stránka toho pobytu, že tam prostě lidi přijedou a existují tam spolu. Prostě je to typ lezení, řekněme, model A. Model B jsem si tady dovolil z Národní přírodní rezervace Jizerskohorské pučiny, kde je obtížná přístupnost, ty skály jsou tam naříko, málo kdo ví přesně kudy k ním. je tam velmi úsporné sníždění, tady ta plotna, která je klasická pětková, tak tady je první a jediný kruh na 35-metrové cestě a leze se tam a není to zvláštní problém. Lezení top roping je v Jizerských horách považováno za nesportovní, magnézium není legální, je tady klid, je tady příroda, nerozdíl od té společenské schránky a je tady vyvážený fyzický mentální výkon. Já nechci hodnotit, jestli tam to předtím bylo dobře a tohle je špatně nebo naopak. Jo? Dávám to tady vedle sebe jako dvě polohy. Pochopitelně, že tahle ta poloha je ochraně přírody blížší, protože ten impact na to přírodní prostředí je objektivně menší. Tady bych vás mohl, kdybych měl čas, který nemám, tak bych mohl dokumentovat ten vývoj počtu lezení, počtu lezců za mnoho desítek let v Jizerských horách, s různými trendy a podobně. Dovolím si to, že v zásadě při tom obrovském boomu těch, nebo boomu lezení v posledních 20 letech nedošlo v Jizerských horách k takovému nárůstu uživatelů těch lezeckých terénů jako v těch jiných oblastech a v podstatě je konstantní. Tedy v zásadě, pokud mám mluvit o Jizerkách, které znám a na které mám nějaký vliv, tak tam není podstatný problém mezi ochranou přírody a lezci. Ochrana přírody pochopitelně musí k tomu dosažení těch svých zájmů nějaké nástroje mít a musí nějak používat, takže jsou to tradiční způsoby regulace, kde jsou například klasicky celoroční uzávěry v některých oblastech nebo na některých lezeckých objektech, časová omezení z důvodu ochrany skal nebo rostlin nebo živočichů, většinou v době hnízdění nebo vegetační době, vyznačují se přístupové cesty, které jsou jediným legálními přístupy potom k některým skalám. Zakazuje se například upravování povrchu skal a používání jistících pomůcek, které poškozují skálu. Omezují se hromadné akce, srazy závody, někde se regulují pro výstupy a podobně. To je ta tradiční regulace a tady poslední dobou stále častěji přistupujeme k regulaci méně tradiční a řekněme i menší v těch uvozovkách. To znamená například nepovolování fixního dojišťování stávajících cest, nemluvím o přejišťování. Pokud stávající jistící prostředek dožije, tak pochopitelně se obnoví, ale například zase příklad z těch jizerskohorských ploten, po 10 metrech tam je kruh, objektivně je to věc, která není úplně bezpečná, frekvence výstupů tomu odpovídá. Kdyby bylo tradičně jištění po 2 až 3 metrech horák, jistě by tam ta frekvence toho lezení byla podstatně vyšší a jistě by ten vliv toho lezení na přírodu byl podstatně větší. Někde se v podmínkách regulují postupy i za hodním jištěním, top roping. První výstupy se povolují pouze prováděné z dola, nikoli na vrtání z vrchu. A například se omezuje více tzv. Čekatelů v chráněných územích, tím se neeliminuje vzdělávání horolezeckého dorostu, ale v podstatě komerční aktivity různých horoškol, cestovní kanceláři a podobně. I to nepovolení magnézia může sloužit jako omezující prvek pro návštěvnost. A tyto podmínky zdánlivě se ocitají mimo sféru té vlastní ochrany přírody, ale fakt je, že určitě omezují ten nával ve skalách. Jo? Takže ochrana přírody je používá stále častěji. Strategie horolezců, to jsem tady dovolil říkat s otazníkem, a o tom se budeme pochopitelně tady dál bavit. No a poslední asi 2 slajdy, abych několik hraběcích rad. Myslím si, že horolezci nejenom učí ochraně přírody, potřebují jasně definovat společný zájem, potřebují reflektovat současné společenské podmínky, protože někde nám přetrvává socialismus a někde naopak zase příliš velký individualismus a anarchie a to prostě leží mimo běžné sociální vztahy ve společnosti. musí samozřejmě vystupovat jednotně, kvalifikovaně, korektně, být vědavým a spolehlivým partnerem, nejlépe cestou silné organizace, pochopitelně Český horolezecký svaz ideálně, ale mám tam závodce organizací, těch organizací může být víc. A to je důležité, není to žádný sovětský prvek, tady to lezení je vlastně svojí podstatou individuální sport a je individualistické, ale pro uplatňování těch společných zájmů je potřeba se nějakým způsobem združit. No a tady mám nějaké víceméně pochvalné hodnocení Českého horolezeckého svazu, který se snaží být partnerem ochraně přírody a to je další věc, o které se tady budeme dál bavit. No, a média jsou zvláštní kapitolka, kterou si dovolím přeskočit a poděkuji vám za pozornost. A omlouvám se, že jsem možná přetáhl 50 minut, ale snad jsem předběhl nebo odpověděl možná některé otázky, které potom zazněly.